Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 6-iyun seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Britaniya politsiyasi 3-iyun kuni Londonda terror sodir etgan 3 kishidan 2 nafarining shaxsi aniqlanganini bildirdi. Chernogoriyani NATOga qabul qilish bo'yicha tantanali rasmiy marosim Washingtonda o'tkazildi. Toshkentlik talabaning o'limi bo'yicha jinoyat ishi yuzasidan olib borilayotgan tergov bosh prokuror Ixtiyor Abdullayev tomonidan shaxsan nazoratga olindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Rossiya va Turkiya prezidentlari Vladimir Putin hamda Recep Tayyip Erdo'g'on dushanba kuni telefon orqali suhbatlashib, yaqin sharqda yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qildi. Xabarda aytilishicha, prezidentlar yaqin sharq davlatlarini Qatar masalasi bo'yicha murosaga kelishga chaqirganlar. 5-iyun kuni Saudiya Arabistoni, Misr, Bahrayn va Birlashgan Arab Amirliklari Qatar bilan diplomatik aloqalarni uzgani xabar qilingan edi. Reuters agentligiga ko'ra, ushbu arab davlatlari Qatarni islomiy terrorchilarni qo'llash va Eron bilan yaqin aloqa qilganlikda ayblashgan. Britaniya politsiyasi 3-iyun kuni Londonda terror sodir etgan 3 kishidan 2 nafarining shaxsi aniqlanganini bildirdi. Politsiyaga ko'ra, hujumchilardan biri kelib chiqishi pokistonlik bo'lgan Britaniya vatandoshi 27 yoshli Xurram Bat ko'p yillardan beri London sharqidagi Barking mavzesida yashab kelgan. Ikkinchi hujumchi 30 yoshli Rashid Redwan ekani aniqlangan. Uning ikkinchi nomi Rashid Ilkhdar bo'lgan. U shu kungacha politsiya e'tiboriga tushmagan. Rashid Liviya va Marokko va doshligiga ega bo'lgan. 3-iyun kuni kechqurun London ko'prigida 3 odam kichik yuk mashinasini yo'lovchilar ustiga solishi oqibatida 7 kishi o'lgan va 50 kishi jarohatlangan edi. Hujumchilar voqea joyida politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. London meri Sodiq Xon 5-iyun kuni mazkur terror haqida gapirar ekan.
The acts of these three men on Saturday night was cowardly, was evil.
Bu 3 odamning shanba kuni kechqurun qilgan harakati yovuzlik va qo'rqoqlik ramzidir. Bu 3 odam o'z harakatini men mansub bo'lgan dindan foydalanib oqlamoqchi bo'lgani meni g'azabimni qo'zg'atmoqda. Ular amal qilayotgan mafkura buzuq va zaharlidir va islomda bunday mafkuraga o'rin yo'q, dedi Sodiq Xon. Chernogoriya 5-iyun kuni NATOga rasman a'zo bo'ldi. Bu boradagi hujjatni Chernogoriya tashqi ishlar vaziri Srdjan Darmanovich AQSh davlat departamentida o'tgan tadbirda tantanali ravishda NATO rasmiylariga topshirdi. Tantanada ishtirok etgan Chernogoriya bosh vaziri Dusko Markovich:
"Danas je veliki dan za Crnu Goru. Dan kada moja zemlja postaje članica NATO saveza. To je istorijski događaj.
Bugun Chernogoriya uchun juda muhim kun. Bugun mening mamlakatim NATOga ittifoqchi bo'ldi. Bu 19-chi va 20-chi asrlarda katta qurbonlarni bergan millat uchun tarixiy voqeadir", deb bildirdi. Rossiya Chernogoriyaning NATOga qo'shilishiga keskin norozilik bildirdi. Moskva rasmiylari Chernogoriyaga nisbatan iqtisodiy va siyosiy choralar qo'llashga, jumladan sayyohlik biznesiga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan choralarni qo'llash bilan tahdid qilmoqda. Toshkentdagi Barovskiy tibbiyot kolleji o'quvchisi Jasur Ibrahimov o'limi bo'yicha jinoyat ishi yuzasidan olib borilayotgan tergov bosh prokuror Ixtiyor Abdullayev tomonidan shaxsan nazoratga olindi. 5-iyun kuni Toshkentdagi Do'stlik bog'ida 17 yoshli Jasur Ibrohimovning kaltaklab o'ldirilishini xolis va adolatli tergov qilinishini talab etgan 400 odam namoyishga chiqqan edi. 3 may kuni Barovskiy nomidagi tibbiyot kolleji 2 bosqich talabasi 1999 yilda tug'ilgan Ibrohimov Jasurbek Muhammadjon o'g'li tan jarohati olib Toshkent shahar 2 son bolalar jarrohlik shifoxonasiga yotqizilgan va olgan tan jarohatlari natijasida 1-iyun kuni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazida vafot etgan edi. 2017-2021 yillarda O'zbekistonda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish maqsadida jami 995 milliard so'mdan ziyod mablag' sarflanishi nazarda tutilmoqda. Bu mablag'ning 700-600 milliard so'mdan ortiq qismi jami 167 ta sport inshooti, jumladan 90 ta sport majmuasi va 77 ta suzish havzasini qurishga yo'naltiriladi. Bu haqda O'zbekiston prezidentining 3-iyundagi qarori qabul qilindi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onada kelishi noma'lum prezident Mirziyoyev poyiga beton tuvaklarda gullar to'shalmoqda. Bir vaqtlar O'zbekistonda tanilgan, ammo uzoq yillar qamoqda saqlangan Rustam Bankka yana biznes qilish imkoni berildi.
Juda ham xursandman. Chunki menga juda ham yaxshi muomala qilishdi.
Rossiyadagi qiynoqqa qarshi qo'mita Moskva shahar sudida devorga kishanlangani iddao qilingan o'zbekning suratini tarqatdi.
Таких кольцах, что только их к ним пристёгивали. Них
Londondagi terror hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati ekstremistik guruhi o'z zimmasiga olgani xabar qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Joriy yilning 14-fevralida 19 yillik qamoqdan ozod qilingan 69 yashar Rustam Usmonovning 2-iyun kuni ozodlikka bildirishicha, shu kuni u O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasida qabul qilindi. Usmonovning aytishicha, prokuraturadagi qabul uning qamoqdan chiqqanidan ko'p o'tmay boshlangan ko'rgiliklariga chek qo'ydi. O'zbekistonliklarning katta avlodi chuvalchangchi sifatida taniydigan Rustam Usmonovning o'zi va yaqinlari so'nggi oylarda unga bosim o'tkazilayotgani kimlardir undan bir necha 10 million dollar talab qilayotganidan shikoyat qilib kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Rustam Usmonov O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga yozgan arizada undan o'zini prezident apparatida ishlovchi deb tanishtirgan Ismoilov Dilshod 60 million dollar talab qilib kelayotganidan shikoyat qilingan. Ozodlik shikoyatida tilga olingan voqea tafsilotlarini bilish uchun 2-iyun kuni Rustam Usmonov bilan bog'langan soatda uning hozirgina Bosh prokuraturadan chiqqani ma'lum bo'ldi.
Haqiqatda bugun juda ham xursandman. Shu sizni telefoningizdan sal oldin O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasini mas'ul xodimi bilan suhbatlashib keldim. Mana shu suhbatni natijasi shunday bo'ldiki, ikki oyog'imga ham, ikki qo'limga ham qanot bog'lab uchib keldim desam yolg'on bo'lmaydi. Chunki menga juda ham yaxshi muomala qilishdi.
Dedi Rustam Usmonov. Uning aytishicha prokuratura xodimlari undan tadbirkorlik bilan shug'ullanishni so'ragan, bu yo'lda har qanday yordamni berishga tayyor ekanliklarini bildirgan. Prokuraturadan xursand bo'lib chiqqani uchunmi Rustam Usmonov shikoyatida tilga olingan shaxsning ism-familiyasini tilga olmadi. U talab qilgan mablag' bilan bog'liq voqea tafsilotlariga to'xtalgisi kelmadi.
Yo'qoldi. Telefonda o'zini tan olishicha u hozir Qozog'istonga qochib ketganmish, endi buni unutganmish.
Dedi Usmonov. Bosh prokuraturadan yaxshi kayfiyat va umid bilan chiqqan Rustam Usmonov biznes plan tuza boshladim. Kamida 400-500 kishini ish bilan ta'minlayman dedi. Ishxona ochmoqchiman, deyapsiz. Yana chuvalchang chiqarasizmi Rustam aka?
Albatta, chuvalchang birinchi o'rinda bo'ladi.
Deb javob berdi suhbatdoshimiz. 48-yil yili Qirg'izistonning Jalolobod shahrida tug'ilgan Rustam Usmonovning tarjimai holida qayd etilishicha u iqtisodiyot fanlari doktori, professor, iqtisodiy mavzularda yozilgan 300 dan ziyod monografiya va maqola muallifidir. 87-yil yili O'zbekistonda asalarichilik shirkatini ochdi, Kanada yomg'ir chuvalchanglarini ko'paytirib sotib, millionlar egasiga aylandi. 92-yil yilda ochilgan O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam Bank egasi ham aynan Rustam Usmonov bo'ldi. 98-yil 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Jazo muddati tugashiga sanoqli oylar qolganida 12-yilning oktyabr oyida Usmonovga qamoqxona ichki tartibini buzganlik kabi qator ayblar qo'yilib, qamoq muddati yana 5 yilga uzaytirilgan edi. Joriy yilning 14-fevralida 19 yillik qamoqdan so'ng Rustam Usmonov ozodlikka chiqarildi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskvadagi jamoatchilik nazorat komissiyasi vakili, qiynoqlarga qarshi qo'mita yuristi Dmitriy Piskunov WhatsApp tarmog'i orqali devordagi xalqaga ikki qo'li kishanlangan yigit tasvirini olganini jamoatchilikka ma'lum qildi. Ismini sir qoldirgan xabar muallifi surat Moskva shahar sudidagi soqchilar xonasida olingani, unda O'zbekiston vatandoshi Kamron Usmonov tasvirlanganini yozgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Xabarda 20 yashar Usmonov kishanlangan holatda kuniga bir necha soatdan o'tirishga majbur ekani, konvoy xizmat xodimlari uni bu xonada kaltaklayotgani aytiladi. Dmitriy Piskunov